Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, u razgovoru za naš radio, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovara na pitanje da li je predstojeći referendum uvod u odcjepljenje od BiH.
Dakle, još jednom da kažem da ovaj referendum nije priča o statusu, ni o kakvom odcjepljenju. Da li će to biti pitanje statusa na nekim godinama koje dolaze? Ja to ne znam.
Zašto Srbija usprkos mogućim posljedicama i dalje odbija Hagu izručiti troje radikala? Konsultant za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović.
Da li se čini neki ustupak opozicijne stranci koja je omiljena današnje vladajućoj stranci ili prosto da se ostavi utisak u biračkom telu kako se više ne želi sarađivati, sve manje više stvar kupovine vremena.
Da li će Evropski sud za ljudska prava prihvatiti tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog Ljubljanske banke tešku 360 milijuna eura? Naravno i nešto ležernje, kako jedan od kotorskog hip-hop dvojca Husi opisuje predizborne prilike u Crnoj Gori.
Sve je opet isto iznova vazda prije izbora, možda neka predizborna obećanja, pa sve to iznova i iznova isto prije izbora. Eto.
A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mediji objavljuju pozivajući se na više različitih izvora da Bosna i Hercegovina sjutra u Briselu dobija zeleno svjetlo za aplikaciju. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da je napredak u provođenju reformi više nego zadovoljavajući, navodeći da je bilo i nekoliko teških odluka na društveno-ekonomskom planu.
Ove reforme će sada pokazivati određene rezultate. Vidimo smanjenje stope nezaposlenosti, vidimo povećanje stope rasta.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić podsjetio je da je dobar dio uslova iz agende ispunjen i izrazio očekivanje da će BH sutra dobiti pozitivnu ocjenu.
I da će sam zaključak naložiti Europskoj komisiji da se počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu koji ćemo vjerovatno dobiti u narednih par mjeseci poslije sutrašnjeg datuma.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je da je održavanje referenduma u Republici Srpskoj još uvijek hipotetičko pitanje, te da do toga događaja još uvijek ima 7 dana i podvukao da su odluke Ustavnog suda u bilo kojoj zemlji obavezujuće. Incko je zaključio da i u slučaju da referendum bude proveden neće imati ustavnu i pravnu snagu. Potpredsjednik crnogorske vlade iz redova opozicije Milorad Vujović ocijenio je da su uslovi za održavanje fer izbora u Crnoj Gori povoljniji nego prije 3 mjeseca kada je opozicija ušla u vladu izbornog povjerenja radi sprječavanja zloupotrebe državnih resursa u kampanji za oktobarske parlamentarne izbore.
U ovom trenutku mogu konstatovati da smo uradili najviše što smo mogli i da su ti uslovi značajno povoljniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Zvaničnici u Njujorku identifikovali su osumnjičenog za napad u subotu. Riječ je o 28-godišnjem Ahmadu Kanu Rahmiju za kojim je u toku potraga. U eksploziji u subotu naveče u Njujorku u četvrti Chelsea na uglu 6. avenije i 22. ulice povrijeđeno je 29 osoba. Ahmad Kan Rahmi, naturalizovani američki državljanin, porijeklom iz Afganistana. Sirijska vojska je saopštila danas da je primirje koje je stupilo na snagu prije 7 dana okončano. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je 92 ljudi ubijeno u Siriji od početka krhkog prekida vatre koji je okončan. Kako je saopštila observatorija, 29 djece i tinejdžera je među žrtvama kao i 17 žena. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad optužio je Sjedinjene Države da su napadom na položaje sirijske vojske u Deir el-Zoru na istoku Sirije izvršili flagrantnu agresiju na tu zemlju. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da uprkos 2 uzastopna izborna neuspjeha svoje stranke ne odustaje od politike otvorenih granica prema migrantima, ali da je spremna da razgovara o zabrinutosti ljudi. Stranka Jedinstvena Rusija Vladimira Putina dobit će 343 mandata, odnosno 76% poslaničkih mjesta u Ruskoj državnoj dumi, navodi se u preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Rusiji koje je objavila Centralna izborna komisija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, susreo se u ponedjeljak sa ruskim ambasadorom u BiH, a uoči odlaska u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom. U intervju za naš radio kaže kako će Vladimira Putina izvijestiti o pripremama za referendum koji će, kako navodi, sigurno biti održan. Dodik ističe i da ne vjeruje da će visoki predstavnik upotrijebiti ovoga tjedna bonske ovlasti, te da, ukoliko se to i dogodi, on se neće povući sa funkcije. Sa Miloradom Dodigom u Banja Luci razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Dodik, upravo ste se vratili sa sastanka sa ruskim ambasadorom. O čemu ste razgovarali?
Međusobno se informisao o ovdje situaciji u Bosni i Hercegovini i naravno da je i bila tema moj skoriji odlazak u Moskvu i viđenje sa predsjednikom Ruske federacije. Rusija je članica savjeta za implementaciju mira. Mi smatramo da je taj savjet nelegalno tijelo. Da nije predviđen Dejtonski sporazum, a da je mnogo učinio u ohrabrivanju visokog predstavnika da učini kriminal rušeći Dejtonski sporazum na mnogim stvarima koje smo do sada mogli da vidimo. Što se tiče odlaska u Moskvu, pitanja o kojima ćemo razgovarati su politička, ekonomska i međusobno se informisali.
Pretpostavljam da će biti riječi i o referendumu. Šta zapravo očekujete kada je o tom pitanju riječ?
Naravno da ću u Moskvi pokušati da objasnim našu poziciju, ona je veoma jasna, znači mi ćemo držati referendum. To nije referendum o secesiji, to nije referendum uperen protiv bilo čega. To je vrsta referendum jedne ankete u narodu, šta on misli o 9. januara, kako bi političari kasnije mogli skupštini da intervenišu samo zakon. Taj referendum nije uperen ni protiv evropskih integracija, kao što se mogli da čujemo, niti je antidejtonski.
Kažete da to nije antidejtonski i da nije protuustavno. Gdje tačno Ustav u Bosni i Hercegovini piše da se referendum bilo gdje u državi može održati?
Piše u članu 3.3 Ustava Bosne i Hercegovine koji kaže Bosni i Hercegovini pripadaju nadležnosti koje su izričito date ovim ustavom i nabrojeno je 9 nadležnosti. Sve ostalo što nije izričito dato Ustavom Bosne i Hercegovine pripada entitetu. Po tom osnovu nama pripada referendum.
Vjerujete li vi da će visoki predstavnik tokom ove sedmice potegnuti za bonskim ovlastima?
Bonska ovlaštenja i kada su ranije masovno primjenjivane s protivzakonito i visoki predstavnik je sam to se dao. Pa mogu samo da kažem, ne znam šta bi on mogao da potegne, ali ukoliko hipotetički razgovaram, pa recimo dođemo do situacije da Milorad Dodik zabrani politički rad, ja to ne prihvatio naravno.
Tokom vikenda nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine reagovala je i američka ambasada. Rekli su kako je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni mirovni sporazum čije osporavanje ne može proći bez posljedica i da neće prihvatiti pokušaj opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma niti slabljenje institucija Bosne i Hercegovine. Vaš komentar.
Naravno da slažem u prvom dijelu da niko ne treba da krši Dejton i ja se zalažem za to da se vratim na slovo Dejton. I spreman sam da provedem slovo Dejton u tom pogledu. Ne vjerujem da je moguće ubijeti civilizovani svijet da je američka ambasada u pravu, a kada kaže da je referendum izjašnjavanje naroda kršenje međunarodnog ugovora. Uglavnom, što se tiče Amerikanaca, nije naravno dobro s njima imati problem, to je tačno. Ali dođete u poziciju nekada mora. Jer kod nas postoje ona priča ili narodno uvjerenje ili krilatica koja kaže da je prevršao mjeru.
Jel imate vi nekog keca u rukavu pa ste tako samouvjereni i zaista vjerujete da vas niko osporiti neće u narednih 7 dana da referendum i održite?
Referendum će se održati, ja ću na referendum izaći. Čim se probudim, ono će se obući otići na referendum.
Šta će se desiti nakon ovog referenduma? Je li to put ili uvod u odcjepljenje Republike Srpske?
Na našem dnevnom redu nije secesija. Na našem dnevnom redu su neka druga pitanja. Da li će to biti pitanje statusa u nekim godinama koje dolaze? Da li će to moja generacija uraditi ili ne? Ja to ne znam. Ali pretpostavljam da, imajući u vidu kretanja odnose, grubu silu nametanja, oduzimanja nadležnosti, da ćemo se opet vratiti na ovu priču da je prevršila mjeru, pa bi možda moglo da dođe i to na dnevni red.
Bio je to razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici, kao i pogledati video snimku intervjua. A nepoštivanje odluka Ustavnog suda znak je kako Bosna i Hercegovina nije sposobna da se nosi sa izazovima koje donosi njen napredak prema Evropskoj uniji, a istovremeno pokazuje kako je prepuštanje stvari u ruke domaćih političara pokazatelj da se međunarodni faktori ne snalaze u lokalnim političkim igrama, smatraju analitičari. Jedina mogućnost je prebaciti sve sa terena politike na teren tehničkih priprema, što bi se moglo dogoditi već sutra, kako bi Bosna i Hercegovina u Briselu trebala dobiti zeleno svjetlo za potvrđivanje aplikacije i izradu upitnika, ukoliko ne prevagne kriza izazvana sazivanjem referenduma u Republici Srpskoj. Slušamo Dženanu Halimović.
Uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije vlada optimizam da će Bosna i Hercegovina dobiti zeleno svjetlo, te da će uskoro odgovarati na oko 2000 pitanja u sklopu sticanja kandidatskog statusa. Reforme napreduju, zvaničnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini impresionirani rezultatima. Slika je to koja prilično odudara od percepcije stanja u zemlji koja se suočava s političkom krizom zvanom referendum. I dok visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini govori da bi održavanje referenduma o danu Republike Srpske zakazanom za 25. septembar značilo osporavanje državnog pravosuđa, adekvatne reakcije nema. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark smatra kako, uprkos činjenici da je stanje u zemlji sve zaoštrenije, razloga za reakciju i bojazan nema.
Vi znate stavove Evropske unije, mi ga ne smatramo potrebnim referendum i da ova pitanja se mogu prebaciti na neki drugi način, ali isto tako je važno da se pažnja ne skreće na ova pitanja, da ostanemo zaista fokusirani na ono što je bitno. Svi trebamo ostati mirni, smireni. Dosta je priče o mogućnostima novih sukoba, takve priče i retoriku treba odbaciti.
Kako je zemlji koja krši vladavinu prava onda mjesto u Evropskoj uniji? Pitanje je na koje ekspert za ustavno pravo Zlatan Begić odgovor nalazi u činjenici da je tolerisanje ranijih nepoštivanja odluka od strane međunarodne zajednice kulminiralo na primjeru koji prijeti da uzdrma Bosnu i Hercegovinu.
Krivično je djelo ne samo odbijanje odluke Ustavnog suda, nego i poduzimanje bilo kakve radnje sa kojom bi se spriječilo ili sa kojom bi se onemogućilo provođenje odluke Ustavnog suda kada su u pitanju nosioci funkcija javne vlasti. Bojim se da je jedan konformizam obuzeo institucije sistema, a prije toga vjetar u leđa takvom jednom ponašanju je bilo indolentno ponašanje predstavnika međunarodne zajednice, na prvom mjestu Ureda visokog predstavnika, koji je grubo zanemario svoju obavezu iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zapravo dopustio da se takve stvari rade, iako to predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i primjenjivih pravila međunarodnog prava.
Razapeta između unutrašnjih političkih previranja i prosljeđivanja aplikacije Evropskoj komisiji na potvrđivanje i izradu upitnika, Bosnu i Hercegovinu očekuje prelazak iz Dejtonske u briselsku fazu. Tranzicija je to, kako vjeruje politički analitičar Adnan Huskić, koja je i najbezbolnija za Evropsku uniju, jer ona najbolje funkcioniše na tehničkim, a ne političkim stvarima, koje su smatra u Bosni i Hercegovini ipak prvorazredni prioritet.
Čini mi se da i Evropljani gledaju kroz prste u tom smislu, ne zato što smatraju da je to nešto zbog čega Bosni i Hercegovini treba progledati kroz prste, već naprosto zato što oni odgovora na ovu situaciju nemaju. Njihov način rada u principu nije način rada koji bi trebao da smiruje političke tenzije u Bosni i Hercegovini. To je možda i paradoks cijele situacije. Čak bi rekao da je kroz cijeli proces uglavnom se čak i situacija kretala u drugom smjeru, da je insistiranje da je država funkcionalna često bilo korišteno u političke svrhe upravo od strane onih ljudi koji smatraju da pokazivanjem toga da država nije funkcionalna vi u stvari pokazuje da država ne treba ni da budi.
Međutim, analitičari upozoravaju i na to da ako se želi u Evropsku uniju nema kompromisa u pogledu toga da se institucije države moraju poštivati. A trenutno stanje govori suprotno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bez obzira na sve češća upozorenja na posljedice nesuradnje sa Haškim sudom, Beograd odbija tribunalu izručiti troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda. Naši sugovornici suglasni su u ocjeni da pozivanje na domaće zakonodavstvo, koje prema tvrdnjama vlasti u Srbiji ne dozvoljava ovakvo izručenje, ne stoji i da je riječ o političkoj odluci Beograda. Detaljnije Iva Martinović.
Nepotpuna saradnja sa Haškim tribunalom, ta bi se konstatacija mogla naći u novom izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija zbog odbijanja Beograda da Hagu izruči troje radikala. Istovremeno, predsjednik Haškog suda, Karmel Adžius, priprema izveštaje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i Savetu bezbednosti, rekao je to za naš program portparol tribunala Nenad Golčevski.
Predsjednik tribunala će odlučiti koje korake će preduzeti u sklopu priprema za predstojeće podnošenje izveštaja. Kada su u pitanju pregovori Srbije sa Evropskom unijom, nije na Međunarodnom sudu da komentariše ta pitanja, ali ono što možemo da napomenemo je svakako i na što želimo da skrenemo pažnju, da je jedno od merila za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju konkretno navodi da Srbija mora u potpunosti sarađivati sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a to uključuje potpuno prihvatanje i sprovođenje njegovih naloga i odluka.
Raspravno veće Haškog tribunala prijavilo je u sredu predsjedniku suda da vlasti u Srbiji nastavljaju da odbijaju da sarađuju u postupku protiv troje članova Srpske radikalne stranke, da su se oglušili o obavezu da na svake dve sedmice pošalju izveštaj o naporima koje ulažu da se oni nađu u Hagu. Poslednji izveštaj vlada Srbije poslala je još 18. maja, kada je Viši sud u Beogradu odlučio da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje troje predstavnika Srpske radikalne stranke. U međuvremenu u Beogradu ostaju pri odluci da Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića neće slati u Hag. Predsjednik Saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić tvrdi za List danas da Srbija, osim kada je reč o ovom slučaju, ostvaruje punu saradnju sa Hagom.
Ali ni tu nije reč o političkom, već o pravnom i tehničkom pitanju. Dakle, nema govora o izostanku političke volje da Srbija sarađuje sa tribunalom.
Upravo je to razlog, smatra pak stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović. Ljajić, kao i pre njega drugi zvaničnici Srbije, poziva se na odluku Višeg suda, odnosno na to da zakon o saradnji sa tribunalom, koji ima Srbija, predviđa samo izručenje optuženih za ratne zločine.
Taj se pravni problem da ovako otkloniti time što Skupština usvoji izmene i dopune zakon, ko što se inače radi. Dakle, stvari političke volje da li će se te izmene i dopune usvojiti. Ovdje je očigledno reč o tome sada da li možemo spekulisati da li se čini neki ustupak opozicijne stranci koja je omiljena današnje vladajućoj stranci ili prosto da se ostavi utisak u javnosti u biračkom telu kako se više ne želi sarađivati sa tribunalom na taj način.
Podsjećamo, tribunali vlastima u Beogradu nalog za izručenje troje članova Srpske radikalne stranke poslao još u januaru prošle godine, a tereti ih da su vršili pritisak na dvojicu svedoka da svedoče u odbranu njihovog lidera Vojislava Šešelja, primoravali ih da potpišu lažne izjave, davali im novac i nudili zaposlenje u Srpskoj radikalnoj stranci. Podsjećajući da je sadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić bio u pravnom timu za odbranu Šešelja, novinar Dejan Anastasijević u tome čita razloge zbog kojih Beograd istrajava u ignorisanju poziva iz Haga.
Kad bi njima krenulo da se sudi, onda bi oni možda mogli nešto da kažu o Vučićevoj ulozi u toj priči, jer oni su optuženi za vršenje pritiska na svedoke. I uopšte da neprijatno podsete javnost na to šta je Vučić radio dok još pre nego što je postao proevropski političar. Iz činjenica samo u optužnici protiv ova troje pominje samo uzgredno, kada se kaže da jednom svedoku, ako promeni odustane da svedoče Vrste Šešlje, da mu ćemo obezbediti između ostalih nekih stvari i para i posla za suprugu i šta ja znam i susret sa Aleksandrom Vučićem u četiri oka. Sa političke tačke gledešta mislim da je njemu jako nezgodno da se sada ta priča provlače kroz sudove.
Zbog spremnosti na ovakvu vrstu konfrontacije sa Haškim tribunalom, Srbija će se suočiti sa posljedicama. One neće biti u vidu sankcija Saveta bezbednosti, ali će tribunal vršiti pritisak na Srbiju putem Evropske unije, prognozira Ivan Jovanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti čekaju da Evropski sud za ljudska prava prihvati ili odbaci slovensku tužbu protiv Hrvatske tešku 360 milijuna eura. Slovenska strana tvrdi da su hrvatske vlasti pritiscima na pravosuđe onemogućile da Ljubljanska banka naplati svoja potraživanja tvrtkama iz 80. godina prošlog stoljeća. Odvjetnik koji je pred tim sudom zastupao hrvatske štediše u postupku zbog stare devizne štednje tvrdi da slovenski argumenti ne stoje, ali da njihov cilj i nije presuda, nego požuriti sukcesiju, priredio je Nizebić.
Ne zna se kada će Europski sud za ljudska prava objaviti je li dopuštena tužba Slovenije protiv Hrvatske da su hrvatske vlasti političkim pritiscima sprječavale Ljubljansku banku da od više hrvatskih tvrtki naplati kredite. U tužbi se traži da Hrvatska isplati taj novac koji s kamatama iznosi 360 milijuna eura. Slovenski premijer Miro Cerar najavio da će Slovenija podnijeti tužbu neposredno nakon što je Europski sud za ljudska prava pred više od 2 godine presudio da Slovenija mora isplatiti štednju štedišama Ljubljanske banke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što je Slovenija godinama odbijala i donijela posebni zakon kojim se njihova potraživanja prebacuje u sukcesiju. Slovenija uredno isplaćuje novac, kaže za naš radio zastupnik brojnih štediša Ljubljanske banke Milivoje Žugić.
Ajmo reći, ide dobro. Čak i danas su došli nekakve novce.
Prema slovenskim medijima, Hrvatsku se tuži jer je navodno odugovlačila sudske postupke u kojima je Ljubljanska banka pokušavala naplatiti dugove, da su mnogi dužnici završili u stečaju, da je sprječavala ovrhe, da je dopuštala da se Ljubljansku banku tuži, a da nije dopuštala da ona tuži hrvatske tvrtke itd. Žugić tvrdi da slovenske optužbe nisu točne i podsjeća da su hrvatski sudovi spori i bez namjernog odugovlačenja, da svaki dan mediji prikazuju stotine ogorčenih radnika koji zbog stečajeva ne mogu naplatiti svoja potraživanja, da je jedina uspješna ovrha u Hrvatskoj na štetu Ljubljanske banke trajala 12 godina, a da druga traje već 10. godinu. Evo kako on opisuje slovensku poziciju.
Ja vidim stranu gdje su naši sporovi koje smo mi kao Ljubljanska banka pokrenuli dugo trajali, kao tužitelji gdje mi tražimo određeni novac, a ne vidim drugu stranu gdje se prema nama tražio nekakav novac i ta ista država koju mi dajemo primjedbe dozvolila da to pravosuđe tako neefikasno to rješava. To ne stoji što Slovenija tvrdi.
Žugić, koji je u ovoj problematici gotovo 2 decenije, misli da Slovenija s ovom tužbom nema neki pravosudni cilj, već da samo želi ubrzati sukcesijski proces.
Nema zaista neki cilj da se Hrvatska utvrdi nekim prekršiteljem nekih normi Europske konvencije o ljudskim pravima, jer zato nema osnova. Ali neka požurnica je, dajte da se to riješi, to je razumno riješiti. Ako nešto ima smisla rješavati među ovim državama, to je likvidirati sukcesijska pitanja, riješiti ono što je moje, ono što je vaše i doviđenja.
Slovenski ministar pravosuđa Goran Klemenčić očekuje da će se Europski sud proglasiti nadležnim i da bi postupak mogao biti završen za 2 godine. On međutim vjeruje da će tužba dovesti do dogovora Hrvatske i Slovenije gdje bi Europski sud nastupio kao medijator. Dok se sud ne očituje o tome je li tužba dopuštena, hrvatske vlasti se neće očitovati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kotorski hip-hop dvojac Husi se dugoju više navrata nalazio na prvom mjestu regionalne MTV top liste najboljih spotova, poput onog Nemam ti kad, ja bih i drugih. A uz karakterističan kotorski smisao za humor koji uspješno pretaču u stihove, Dejan Dedović u intervju za naš radio govori o aktualnim događanjima u regiji, euroatlantskim integracijama, predizbornoj Crnoj Gori i letargičnim građanima. Lela Šćepanović je pitala.
Je li imate sad uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori nekako novo ime ili ste i dalje u Husi?
Nismo sklapali koaliciju ni s takim, ostali smo pod starim imenom, što znači da ni na ove izbore nećemo izaći, ali ćemo ipak zadržati pravo ime.
Da li je već spreman neki skeč na koji polažite autorska prava uoči izbora?
Što znam, možda bi se moglo reći sve opet isto iznova vas da prije izbora, možda neka predizborna obećanja, pa sve to iznova i iznova isto prije izbora. Eto.
Koliko vas u stvari inspiriše?
Počelo je to da me smara i to opasno, jer imam sina od 1 godinu i 8 mjeseci i kad mu na YouTube tražim one klipove koje su njemu interesantne, umiješaju se uvijek, znači, plaćene reklame predizbornih koalicija i stranaka, tako da sam se već nagledao tih spotova, htio ne htio. Tako da nije mi to nešto interesantno. Ja bih više volio da vidim spotove svojih kolega, nove i te pare da se troše na te stvari.
Dobro, su izbori potrebni,
a? Potrebni su izbori, ali koliko vidim nema efekta. Pošto izbora nikad nam nije bilo potrebno da organizujemo izbore da bi na kraju sve ostalo isto. Dakle, se slaže s onim da je opet sve iznova vazda prije izbora.
Da li poruke političara, one koje se ne mogu podvesti pod politički marketing, da li vas one inspirišu? Imate li vremena da ih propratite?
Imam vremena, naravno. Volim da se informišem, volim da znam šta se dešava u mom okruženju. Slušam Radio Slobodnu Evropu, obavezno to mi je nekako ostalo još od malih nogu, kad je moj otac slušao Radio Slobodna Evropa, kad to baš nije bilo popularno možda u ovim našim sredinama, što znam. Inspirišu me i njihove poruke i njihova razmišljanja i inspirišu me i prihvatanja i shvatanja ovih letargičnih ljudi i to me inspiriše. Inspiriše me nemanje apetita da se bilo što preduzme, promijeni, da se promijeni uopšte pogled na sport, na kulturu, na zabavu, kulturu ponašanja, kulturu učešća u saobraćaju. Na sve to treba obratiti pažnju da bismo dosegli neki nivo kandidata za euroatlantske integracije.
Ali kaže se Crnu Goru da je ona dobar primjer, odnosno najbolji u regionu, da je lider u tim evropskim integracijama, tako kaže.
Možda to govori o tome koliko se ja ne razumijem u tu politiku, tako reći, ili ja ne znam šta oni gledaju i šta su njihova mjerila za to. Ono što ja mogu da vidim u vrtićima, bolnicama, školama,
ulicama
Kotora, pogotovo u zadnje vrijeme, u svom komšiluku, kako ljudi žive, da jedva spajaju kraj sa krajem, mislim da je Bosna i Hercegovina ili Srbija, ili mislim da su nadrljale, da se tako izrazim, ako smo i mi uzor.
Hip-hop priču Lele Šćepanović možete pročitati na našem webu slobodnaevropa.org.
Ljudi vide promjene i to je važno. Jer projekat Beograd na vodi je u stvari projekat promjene.
Od najboljeg do najštetnijeg ugovora za Beograd i Srbiju. Tumačenja su koje od početka prate realizaciju projekta Beograd na vodi. Za emisiju Insider bez ograničenja, na pitanja o svim spornim delovima ugovora, odgovara gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Dakle, meni je veoma važno da i građani i vi razumete ovo. Ukupna investicija je 3,5 milijarde dolara. Toko novca, gotovine, vam je neophodno da napravite toliko kvadrata, skoro 2 miliona kvadrata koje se graditi na projektu Beograd na vodi.
Od najave da je investicija vredna 3,5 milijardi dolara do ugovora u kojem se navodi da investitor ulaže ukupno 300 miliona evra.
To je novac koji će se investirati u fazama i ono što stoji u ugovoru, cifru niste vidjeli 3,5 milijardi, ali ste vidjeli cifru od 300 miliona evra.
Ali to je 10 puta manje.
Samo trenutak, dakle 150 miliona kroz kapital, 150 miliona kroz pozajmicu osnivača, to je 300 miliona za prvu fazu.
Od kakvih je sve plaćanja oslobođen arapski investitor?
Ničega nisu oslobođeni. Prankice, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Dakle, Beograd na vodi, odnosno arapski investitor, plaća sve naknade.
O noćnom rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici.
Zašto je bilo ko iz grada to onda radio na takav način?
Pa zašto?
Pa pitam ja vas.
Kako mene pitate, ja ne mogu to da znam.
Pa zato što mene optužujete da smo mi kao grad to uradili, da kažem, nema ni bilo razloga.
Ja, premijer vas je optužio.
Nije premijer tako
rekao. Nije vas lično, rekao je najviši predstavnici gradske vlasti.
Tako je i rekao je, a sad čekajmo da vidimo šta će ja kaže tužilaštvo i policija.
Nova sezona, Insider bez ograničenja, utorak u 21 čas.
I vrijeme je za posjećanje na vijesti dana.
Bosna i Hercegovina očekuje sutra zeleno svjetlo Evropske unije. Dodik za Radio Slobodna Evropa poručio da bi status Republike Srpske mogao doći na dnevni red. Referendum u RS-u neće imati ustavnu i pravnu snagu, kaže Insko. Sirijska vojska objavila da je primirje okončano. Policija uhapsila osumnjičenog za eksploziju u New Yorku 28-godišnjeg naturalizovanog Amerikanca afganistanskog porijekla. Merkel i pored poraza u Berlinu poručuje neće odustati od imigrantske politike.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahiro Šani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.